Το Θεό που είμαστε στην Αγία του Εκκλησία. Είναι μεγάλο προνόμιο, αδέρφια μου, να είμαστε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Και όχι μόνο να είμαστε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, αλλά να ζούμε και την παρουσία του Θεού. Θα σας πω εντάχει ότι γνώρισα τον Κύριο περίπου 12 χρονών μέσω του πατέρα μου. Βέβαια, ο πατέρας μου μας τα έφερε κάπως με το ζόρι τα πράγματα στο σπίτι πέρι του Θεού και αυτό με ανάγκασε, ας πούμε, να μην στραφώ προς τα εκεί. Κάποια στιγμή όμως με άγγιξε και εμένα και σε ηλικία 14 χρονών ήθελα να πειραματιστώ στην εκκλησία. Σε ένα σπίτι ενός αδερφού πήρα το Πνεύμα του Άγιο. Ο Κύριος στα 17 μου είχε δώσει και ένα χάρισμα και στη συνέχεια όμως, καθώς δεν μπορούσα να κρατηθώ, δεν ήξερα τον τρόπο, όλα αυτά με οδήγησαν στο να βγω στον κόσμο. Πραγματικά μπορώ να πω ότι ο εχθρός μου τα πρόσφερε όλα στο χέρι, από θέμα δουλειάς, από θέματα πάντα. Πίστευα ότι είμαι καλά, ότι έχω την αγάπη, ας πούμε, των ανθρώπων. Και θυμάμαι είχα πάει να κάνω ένα ξεκίνημα σε ηλικία, στον κόσμο τώρα, σε ηλικία 20 χρονών. Ήθελα να πάω να μείνω μόνος μου, στην Κρήτη. Και όταν περάσαμε ένα πρόβλημα στο σπίτι, πήγαιναν οι γονείς μου να χωρίσουν, λόγω μιας κατάστασης που υπήρχε. Εγώ το βρήκα σαν ευκαιρία, ας πούμε, να φύγω, γιατί δεν μπορούσα να αντέξω και όλη αυτή την κατάσταση που γινόταν στο σπίτι μου. Και είχα αρχίσει, ας πούμε, να εξουθενώ και το Θεό, ας πούμε, ότι τι γίνεται τώρα, τι είναι αυτό, πώς γίνεται αυτό, γιατί το επιτρέπει αυτό ο Θεός. Και έφυγα στην Κρήτη, λοιπόν, βρήκα δουλειά εκεί πέρα. Ξεκίνησα μια ζωή που για μένα πίστευα ότι είναι καλή, μακριά από όλους. Είχα τις παρέες μου, πίστευα ότι είμαι εντάξει, ότι είχα και πέρα και τους θείους μου που μου λέγανε καλό είναι να χωρίσουν οι γονείς σου αφού δεν τα βρίσκουνε. Εγώ βέβαια δεν συμφωνούσα σε όλα αυτά. Κατάτησα, ας πούμε, να είμαι αλκοολικός. Κάπνιζα. Και ενώ, ας πούμε, νόμιζα ότι τα έχω όλα και είμαι εντάξει και ότι δεν έχω καμία σχέση με κανέναν, ας πούμε, ήθελα να βγω από αυτό το σημείο που ένιωθα ένοχος σε όλο αυτό μέσα στο σπίτι μου. Αλλά κάθε βράδυ που πήγαινα να κοιμηθώ νιώθα ένα μεγάλο κενό, αδέρφια μου. Κάθε βράδυ νιώθα ένα κενό που δεν μπορούσα να το καλύψει τίποτα. Τίποτα απολύτως. Και όταν άρχισα να καταλαβαίνω ποιο είναι αυτό το κενό, και γενικά στους χώρους που ήμουν, πάντα μου έλεγε ο εχθρός, κοίτα, σε κάνω ό,τι θέλω. Και είχα αρχίσει να καταλαβαίνω ποιο είναι το κενό αυτό. Ήταν ο Θεός. Και άρχισα σιγά σιγά να ψάχνω τρόπους να μιλάω για το Θεό. Στην αρχή άρχισα να μιλάω εκεί πέρα, όπως ήμουν στον κόσμο, στη ζωή που έκανα, ας πούμε, σε ψυχές που όταν, ας πούμε, ακούγα για το Θεό πράγματα, έμπαινα στη συζήτηση και έλεγα «Όχι, ο Θεός υπάρχει, ο Θεός είναι ζωντανός, τον έχω γνωρίσει». Και ντρεπόμουν και στεναχωριόμουν μετά. Και όταν ήμουν μόνος μου πολλές φορές έκλαιγα. Δεν μπορούσα να επιστρέψω, δεν μπορούσα να γυρίσω. Δεν ήταν παρανθρώπης, δεν γίνεται να επιστρέψεις. Να προσέχουμε, αδέρφια. Δεν είναι αστείο το να πάμε να βγούμε στον κόσμο. Ούτε ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει. Δεν ξέρουμε το αύριο. Δεν ξέρουμε τίποτα. Είχα νοικιάσει κιόλας και πέρα μόνος μου. Επέτρεψε ο Κύριος μια κατάσταση την οποία αναγκάστηκα να φύγω από εκεί πέρα. Οι θείοι μου που είχα, ας πούμε, κάποια ελπίδα σε αυτούς, η ελπίδα μου δεν ήταν στο Θεό, ήταν σε ανθρώπους, έτσι. Με παρατήσανε μόνο μου εκεί πέρα. Δεν είχα, ας πούμε, ούτε να φάω. Έμενα και στα μάξι πολλές φορές. Και με παίρνει η μάνα μου τηλέφωνο. Πρέπει να σας πω ότι ο πατέρας μου ήταν τότε μόνο στην εκκλησία. Η μάνα μου και οι δύο μου αδερφές, είχα δύο αδερφές. Δεν ήταν μέσα στην εκκλησία του Κυρίου. Και με παίρνει η μάνα μου τηλέφωνο μία μέρα, ενώ είχα καταστραφεί γενικά σε όλα. Δεν είχα να πληρώσω ούτε νίκη, δεν είχα δουλειά ξαφνικά, δεν είχα τίποτα. Μετά από ένα χρόνο διαμονής μου εκεί. Και μου λέει, Γιώργο, ήρθε η ώρα, μου λέει, να επιστρέψεις πίσω. Της λέω, μα γιατί να γυρίσω πίσω, τι καλύτερο θα έχω εκεί από ό,τι έχω εδώ. Εν τω μεταξύ, σε αυτό το διάστημα που μεσολαβούσε, οι γονείς μου τα είχαν ξαναβρει, ήταν όλα εντάξει. Και μου λέει, μάνα μου, γύρνα εδώ πέρα να δουλέψεις, να μείνεις πάλι μαζί μας, να πηγαίνεις και στην εκκλησία. Της λέω, πάμα να, ποια εκκλησία. Της λέω, εσύ δεν ήθελες να πηγαίνουμε στην εκκλησία και τώρα μου λες να πηγαίνω εκκλησία. Και είχα εκείνη την ώρα, εγώ πάνω στα νεύρα μου, πάνω σε αυτό που πέρναγα, λέω, τι μου λέει τώρα. Και μου λέει, ναι, έλα να πας στην εκκλησία, σε ευλογήσει και ο Θεός, θα σου χαρίσει και δουλειά εδώ πέρα, θα σου χαρίσει και μια σύζυγο. Λέω, τι λέει. Δώσ' μου την Αναστασία, της λέω. Η Αναστασία είναι η δεύτερη μου, η πρώτη μου αδερφή. Η πρώτη είναι ένα χρόνο μικρότερη μου και η άλλη είναι 9 χρόνια μικρότερη μου. Η μικρή. Και της λέω, δώσ' μου την Αναστασία και πίστευα τώρα την Αναστασία θα τα βρούμε. Της πω τον πόνο μου, να καταλάβει γιατί λέω, η μάνα τώρα τι έπαθε. Μπορεί να τα λέει και από το φόβο της. Παίρνω την Αναστασία, δεν προλαβαίνω να μιλήσουμε. Μου λέει, ο Θεός αγαπάει. Της λέω, τι λέει τώρα. Ο μόνος άνθρωπος που δεν θα άκουγα καθόλου σε αυτό το θέμα είναι ο πατέρας μου. Γιατί ο πατέρας μου ξέρω ότι πάει στην εκκλησία, ήξερε θα μου πει, δεν ήθελα να μιλήσω καθόλου μαζί του για αυτό το θέμα. Και μου λέει η αδερφή μου η Αναστασία, ο Θεός αγαπάει, μου λέει. Και το σκέφτομαι και λέω, τι μου λέει τώρα. Της λέω, καλά γιατί το λες αυτό. Μου λέει, να, μου λέει, και τότε είχε γνωρίσει τον άντρα της, τον σημερινό άντρα της. Μου λέει, να, και ο Λάμπης, μου λέει, μίλησε με τον πατέρα σου για την εκκλησία, ψάχτηκε, εγώ δεν τον εμπόδισα και τώρα είναι στον Κύριο. Λέω, δεν είναι η αδερφή μου και ήρθε το αγόρι της, τον έχω γνωρίσει εγώ πριν πάω στην Κρήτη. Τι είχε γίνει τώρα, ο Λάμπης ήταν ένα παιδί που τον γνώρισε η αδερφή μου στον κόσμο. Και άρχισε ο Λάμπης να ρωτάει τον πατέρα μου για την εκκλησία. Τι είναι αυτό, τι είναι εκείνο, τι είναι τ' άλλο, του λέει ο πατέρας μου, θέλεις να έρθεις. Βέβαια ο πατέρας μου τότε πιο πολλά χρόνια, πιο καλά με τον Κύριο, ήξερε πώς να το χειριστεί, δεν πίεσε. Λέει, θες να έρθεις να δεις. Και λέει, αμήν, να έρθω, λέει. Πάει στην εκκλησία, δεν ξαναέφυγε. Πήρε και το Πνεύμα το Άγιο, το μάθα εγώ, τρελάθηκα, λέω, πώς γίνεται αυτό, λέω. Και μου λέει αυτά η αδερφή μου, λέει, εγώ ναι μεν δεν πάω, αλλά έχω αρχίσει και διαβάζω λίγο το Λόγο του Θεού και αυτά και βλέπω, ας πούμε, ότι ναι, ο Θεός είναι ζωντανός, λέει, θα σε ευλογήσει, θα σου δώσει σπίτι, πάλι τα ίδια, που είπε και η μάνα μου. Λέω, α, δεν πάμε καλά, λέω, εδώ πέρα. Λέω, δεν γίνεται. Λέω, εγώ προσπαθώ να σου πω τον πόνο μου, είχα κοντέψει να τρελαθώ εκεί πέρα, ήμουν έτοιμος πραγματικά για ψυχίατρο, δε. Δηλαδή, εκεί πέρα που σκεφτόμουν το ένα, μου ερχόταν το άλλο και δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Το είχα χάσει τελείως. Αλλά όλα αυτά ήταν σχέδιο Θεού, αδερφιά μου. Και παίρνω την απόφαση να γυρίσω στην Αθήνα. Και καθώς γυρνάω στην Αθήνα, λέω, εντάξει, θα σταματήσω τώρα, λέω, να πίνω και αυτά. Γιατί, εντάξει, λέω, ξεφύγει με αυτά. Ενώ είμαι τώρα στην Αθήνα, πάλι σιγά-σιγά, ένα ποτάκι, πάλι τα ίδια. Αλλά επιτρέπει ο Θεός και βρίσκω μία δουλειά σε μία αποθήκη του Βασιλόπουλου. Και τότε που είχα μιλήσει με τον άνθρωπο για να πούμε για το ωράριο, μου λέει, έχουμε πρωινό, έχουμε μεσημεριανό, έχουμε και βραδινό, μου λέει. Ποιο θες? Του λέω, πώς πληρώνεται στο καθένα? Και μου λέει το βραδινό, ας πούμε, μου λέει ένα ποσό που μου άρεσε. Και γλυκάθηκα εγώ από τα λεφτά τώρα και πήγα να δουλέψω βραδινό. Ξεκινάω να δουλέψω βραδινό στην αποθήκη. Μετά το σκέφτομαι, λέω, αχ, τι έκανα, λέω, τώρα πώς θα βγαίνω. Και δεν μπορούσα να βγω. Και κάπως έτσι ο Θεός άρχισε να με ελευθερώνει από αυτό και άρχισε να συνέρχομαι σιγά σιγά. Λέω, όλα καλά, εντάξει, λέω, επιστρέψαμε στην Αθήνα, στις παλιές συνήθειες, αλλά λέω, αλλά για Θεό δεν μπορούσα ούτε να μιλήσω, ούτε να κάνω τίποτα. Δηλαδή με το που πήγαινα να σκεφτώ κάτι, δεν μ' άφηνε ο εχθρός να πάρω ανάσα με τίποτα. Και μία μέρα, σε αυτή τη δουλειά, πάνω στον πανικό να φτιάξω την παραγγελία, νιώθω μια παρουσία. Αυτή την παρουσία είχα να την νιώσω 8 χρόνια 7 από τη μέρα που έφυγα. Νιώθω την επισκίαση του Πνεύματος του Αγίου και ακούω μια φωνή, δεν ξέρω πώς μπορεί να την πει ο καθένας, εγώ την άκουσα, να μου λέει «Γιώργο, Υιέ μου, σ' αγαπάω. Ήρθε η ώρα να επιστρέψεις. Γιατί φεύγουμε?» Δεν μου είπε «Έλα να σου χαρίσω πολλά», μου είπε «Έλα γιατί φεύγουμε». Και αμέσως βάζω τα κλάματα, εκεί πέρα στη δουλειά, στα καλά καθούμενα, δηλαδή άμα με βλέπει κανένας θα λέγει «Τι έπαθε αυτός?». Και νιώθω να σπάνει αλυσίδες. Νιώθω να σπάνει αλυσίδες. Όλες αυτές οι αλυσίδες που δεν με αφήνα να πάω. Το τι θα πούνε ο ένας, τι θα πει ο άλλος, άμα θα με δεχθούνε. Γιατί και ενώ θες να γυρίσεις, σου βάζει ο διάβολος και το άλλο. Ότι τώρα θα σε θέλουν πίσω, θα μιλάνε για σένα. Και ξαφνικά αρχίζει και μου μπαίνει μια θέληση μεγάλη με το που ακούω αυτή τη φωνή και λέω «Κύριε, πες μου πού να πάω και θα πάω». Μου λέει τότε, μου είπε ο κύριος να πάω στην Νίκαια. Πριν 3 χρόνια περίπου έγινε αυτό. Στα 23 μου. Μου λέει ο κύριος να πάω στην Νίκαια. Λέω «Κύριε, αμήν, θα πάω». Και λέω «Ας δοκιμάσω, δεν έχω να χάσω κάτι». Έτσι κι αλλιώς δεν με ένοιαζαν οι γνώμες των άλλων πλέον. Και μπαίνω στην εκκλησία. Εγώ τότε είχα αφήσει και μουστάκι. Το έπαιζα ακριδικός. Είχα αφήσει και μουστάκι, είχα τα τσιγάρα μου στην τσέπη. Λέω «Εντάξει, δεν ξέρει κανείς τι κάνω, μια χαρά είμαι». Λέω «Ας πάω, λέω, να δω, δεν έχω να χάσω κάτι». Του λέω του Λάμπη, επειδή είχα μάθει ότι πάει και αυτά, λέω «Λάμπη, θες να πάμε μαζί στη Νίκαια?». Χαρά ο Λάμπης, μου λέει «Πάμε». Αμήν, μου λέει «Πάμε». Πάμε στη Νίκαια. Μπαίνω μέσα, κάθομαι, τους κοίταζα όλους καλά-καλά. Λέω τώρα να ξεκινήσουν, λέω να με ρωτάνε από που ήρθα, τι έκανα, αλλά και εγώ τώρα λέω τι θα τους πω. Δεν θέλω να τους πω, λέω, γιατί άμα μου πούνε τίποτα θα νευριάσω, λέω, τσοκωθώ εδώ πέρα. Δηλαδή είχα ακόμα μίσος μέσα στην καρδιά μου, τον κόσμο. Μου είχαν μείνει πράγματα. Πάω την πρώτη μέρα, με αγκαλιάσανε. Πάω τη δεύτερη φορά, με αγκαλιάσανε, λέω τι γίνεται. Όλα καλά, λέω, μέχρι στιγμής. Και μετά μου άρχισα να λέω, «Κύριε, πες ότι ξεκινάω, πώς θα φτάσω πάλι», λέω, «σε αυτό το σημείο που ήμουνα και πριν βγω, να σε αγαπάω τόσο πολύ, να μπορώ να πληρώνω με Πνεύμα Άγιο, να μ' ακούς, να μ' απαντάς, όπως τότε που ήμουν μικρός». Γιατί ο Κύριος, γι' αυτό λέει να γίνουμε σαν τα παιδιά. Γιατί του μιλάμε με αγνότητα και μας απαντάει απευθείας. Μα πάντα για απευθείας, αδέρφια μου, ό,τι και αν του λέγα. Με το όνομά μου, Γιώργο. Γιώργο, Γιώργο. Και δεν ήξερα τώρα πώς θα το χειριστώ. Και το βράδυ, ας πούμε, πριν κοιμηθώ, έβλεπα μία ομολογία, έβλεπα κάτι. Και μου λέει ο Κύριος, τώρα μου λέει που σε επέστρεψα, γιατί ο Κύριος με επέστρεψε. Δεν ήρθε κανείς άνθρωπος να με πιάσει και να μου πει «έλα πίσω». Δεν γινόταν να γίνει, γιατί δεν το δεχόμουν εγώ. Με είχε δέσει καλά ο εχθρός. Μου λέει τώρα που σε γύρισα, μου λέει «δεν θα ξανακούσεις άνθρωπο, θα ακούσεις εμένα. Αλλά για να ακούσεις εμένα πρέπει να προσεύχεσαι και να διαβάζεις». Ξεκινάω στην αρχή. Πάω μία μέρα στον καθρέφτη, λέω «άντε, ας κόψω», λέω, «το μουστάκι». Κόβω το μουστάκι, πάω την επόμενη μέρα, με βλέπουνε, «ποιος είσαι εσύ?». Πάλι από την αρχή. Λέω «ο Γιώργος είμαι, που είχα έρθει τις προάλλες». «Πώς έγινες έτσι, άλλαξες», λέει, «φώτισε το πρόσωπό σου». Εγώ νόμιζα ότι ήμουν και ωραίος με το μουστάκι τότε. Τέλος πάντων, λέω «καλά, με κοροϊδεύουνε», λέω, «εδώ πέρα, εντάξει». Τέλος πάντων, κάποια στιγμή, μετά είχα το τσιγάρο. Λέω «κύριε, πώς το κόψω το τσιγάρο», λέω. Ήθελα όταν πίνω καφέ να κάνω και τσιγάρο. Δεν μπορούσα να μην κάνω τσιγάρο. Μία μέρα πάω να κάνω τσιγάρο. Ήταν τόσο αειδιαστικό. Δεν ξέρω τι είχα πάθει. Λέω «γιατί με αειδιάζει τόσο πολύ?». Και το πετάω, δεν το ξανακούμπησα. Μετά λέω «κύριε, πρέπει να μάθω να μιλάω». Πώς θα μάθω να μιλάω? Μπροστά ο ένας τον άλλον, όλοι καλά μιλάμε. Από πίσω είναι το θέμα. Πάλι ο Κύριος με βοήθησε και εκεί. Μετά, ενώ όλα πηγαίνανε καλά, λέω «κύριε, να, ξεκινήσαμε όλα, εντάξει». Με πιάνει η μάνα μου, που μου είχε πει, για να δείτε ότι ο Κύριος μου μίλησε με τη μάνα μου, με πιάνει και μου λέει «εντάξει, όλα καλά», λέει «Γιώργο, επέστρεψες, εντάξει, είναι και ο μπαμπάς». Είχαμε τη Χριστίνα. Η Χριστίνα, η μικρή μου αδερφή, ήταν μέσα στο δωμάτιό της, άνοιγε ένα λάπτοπ και δεν το κλείνε ποτέ. Εκεί έτρωγε, εκεί έπινε, έπαιζε ένα παιχνίδι. Είχε βάλει αφίσες μέσα στο δωμάτιο. Πραγματικά εκείνο το δωμάτιο για μένα, όποτε πέρναγα από εκεί πέρα, ταραζόμουν. Έλεγα, κύριε, τι θα κάνω με την αδερφή μου. Αλλά κάποια στιγμή το είχα αφήσει στον κύριο τελείως. Και μου λέει, μάνα μου, εμένα και τον πατέρα μου, λέει, μόνο ο Θεός σας, λέει, μπορεί να την ελευθερώσει. Και λέω, έχει δίκιο. Εκείνη την ώρα το σκέφτομαι και λέω, κύριε, στο όνομά σου θα πάω μέσα. Λέω και θα διώξει το διάβολο από εκεί μέσα. Πάω μέσα, ανοίγω την πόρτα και της λέω, Χριστίνα, θέλεις να έρθεις στην εκκλησία? Τίποτα. Ούτε γιατί παίζεις, ούτε τίποτα. Απευθείας αυτό. Χριστίνα, θέλεις να έρθεις στην εκκλησία? Μου λέει, γελάει, θα έρθω. Τόσο απλό ήταν, λέω. Τόσο καιρό το προσπαθούσαμε, τόσο καιρό τίποτα. 2 δευτερόλεπτα πίστης, αδέρφια μου. Τόσο απλό. 2 δευτερόλεπτα να εμπιστευτούμε τον Κύριο. Και ούτε θέλει παρακαλετό, τίποτα. Ο εχθρός με το που βλέπει τον Ιησού Χριστό εξαφανίζεται. Και την παίρνω, πάμε και να λέω τώρα από μέσα μου, ποιος θα μιλήσει τώρα, ποιος θα είναι εκεί για να την αγγίξει? Πώς θα γίνει τώρα? Λέω, εντάξει, θα ξέρει ο Κύριος. Ήξερα για κάτι αδερφούλη στην οίκια, λέω, που ήταν στην ηλικία της, λέω, να την αγκαλιάσετε λίγο, να την γνωρίσετε, γιατί δεν έχει παρέες, τώρα θα έρθει. Πάμε στην εκκλησία. Είχε ένα κήρυγμα, αδέρφια μου, για μένα προσωπικά. Έλεγα, τι ήταν αυτό, κόντευα να κοιμηθώ. Φεύγουμε. Γιατί εγώ είχα το μυαλό μου τώρα στη Χριστίνα. Δεν είχα το μυαλό μου στο κήρυγμα, γι' αυτό με επηρέασε έτσι. Φεύγουμε, της λέω, Χριστίνα μου, σ' άρεσε? Μου λέει, πάρα πολύ ωραία, μου λέει, δεν ξαναφύγω, μου λέει, ποτέ. Λέει, τι λέει, τόσο απλά. Τόσο απλά. Η Χριστίνα τώρα ήταν. Βαφότανε. Είναι και ωραίο κορίτσι και έκανε, ας πούμε, είχε τη ζωή της. Ξαφνικά αρχίζει να πετάει αφίσεις. Δεν το ξαναπλησιάζει το λάπτοπ. Το λάπτοπ, αδέρφια μου, το έκλεισε, το έβαλε μέσα στην ντουλάπα και το έκρυψε καλά για να μην το βρίσκει. Να μην το σκέφτεται καν που είναι. Δεν το ξαναβγάλε από τότε. Μέχρι σήμερα που το πήρε, κάποια στιγμή το πήρε η αδερφή μου, δεν το είχε ξαναβγάλει. 2 χρόνια. Ό,τι έβγαζε δεν το ξανάγγιζε. Και η Χριστίνα, θέλω να σας πω ότι όταν μιλάγαμε, φτάναμε σε σημείο να τσακωνόμαστε πολύ άσχημα. Δηλαδή, ένα της έλεγα εγώ, 10 μου λέγει εκείνη. Δεν ήταν άνθρωπος που μπορούσες να επικοινωνήσεις εύκολα μαζί της. Και τώρα σε βλέπει και έρχεται και σε παίρνει αγκαλιά. Της λες ότι κάτι ίσως πρέπει να διορθώσει και κλαίει επί τόπου. Αυτή είναι η αλλαγή που κάνει ο Χριστός. Τη βλέπω και τη χαίρομαι. Πραγματικά λέω, Κύριε, σε ευχαριστώ. Η οικογένειά μου τώρα, αγαπημένη. Ο ένας προσέχει τον άλλον. Ο Χριστός ήρθε και έφτιαξε ξανά την οικογένειά μου, την αρχή. Και τώρα χαίρομαι γι' αυτό. Εκεί όμως που πηγαίναν όλα καλά και λέω, Κύριε, εντάξει, τώρα λέω, μια χαρά είμαστε εδώ. Με πιάνει μια ασθένεια. Και όπου στεκόμουν, δεν μπορούσα να πάρω ανάσα. Ένιωθα την πεθαίνω. Και έλεγα, τι είναι αυτό? Με πιάνει μία, με πιάνει δύο, ο πατέρας μου να με βλέπει, να μην μπορώ να κάνω τίποτα, να μένουν εξάχρυπνοι μαζί μου. Εγώ να κάνω, δεν μπορώ να πάρω ανάσα, τίποτα. Και δεν σκεφτόμουν εκείνη την ώρα να πάω να πέσω στα γόνατα, να ζητήσω τον Κύριο βοήθεια. Γιατί τρόμαξα, φοβήθηκα. Αλλά είναι κάποια βήματα που πρέπει να κάνουμε. Και ξεκίνησα και λέω, Κύριε, εγώ λέω που έκανα αυτό και αυτό, μου επιτρέπεις αυτό? Πίστευα ότι εγώ τα έκανα. Μετά από λίγο το ξανασκέφτομαι, λέω, Κύριε, τι λέω? Εσύ τα έχεις κάνει όλα. Συγγνώμη, λέω. Ετοίμασέ με, λέω, να με πάρεις, αφού θες να με πάρεις. Ένιωθα ότι φεύγα, αδέρφια μου, πραγματικά έσβηνα. Την καρδιά μου ένιωθα ότι έσβηνα, τίποτα. Και λέμε με τη μάνα μου, κάποια στιγμή πάμε να κάνουμε εξετάσεις να δούμε τι είναι. Δεν γίνεται αλλιώς. Και μου λέει ο Κύριος εντωμεταξύ σε αυτό το διάστημα μέχρι να πάω για εξετάσεις, μου λέει, εάν σε θεραπεύσω, μου λέει, θα φύγεις. Εάν όμως ξεκινήσεις, μου λέει, και ζητάς τη βασιλεία μου, θα στα χαρίσω όλα. Και λέω, όντως. Μου λέει, πας να απατήσεις τον εαυτό σου. Να πάρεις ένα αίτημα και να φύγεις, γιατί όταν πάμε μόνο για την ανάγκη στο Θεό, τι τον θέλουμε μετά? Το πήραμε, φύγαμε. Όταν πάμε όμως για όλα τα πράγματα στο Θεό, εκεί είναι που τον αγαπάμε. Και λέω, Κύριε, τη βασιλεία σου, όλα τα άλλα εσύ. Έφτασα σε ένα σημείο, το είχα ξεχάσει. Και απλά ζούσα με αυτό. Το αγάπησα, αυτό που είχα. Και μία μέρα του λέω, Κύριε, άμα θες, θεράπευσέ με, γιατί απλά με δυσκολεύει. Πάω σε μία προσευχή της Αθήνας στις Τρίτες και ξεκινάει μία προφητεία και λέει, θα σε ευλογήσω, θα σου χαρίσω γυναίκα κατά την καρδία σου. Μου είπε πάρα πολλά πράγματα και στο τέλος λέει, θα σε θεραπεύσω. Και σηκώνω το βλέμμα μου και λέω, για μένα ήταν αυτό. Και το μεταξύ είχε πει και εσύ που είσαι με τα δακρύων και εκείνη την ώρα πιστεύω μόνο εγώ ήμουν, δεν ξέρω. Τώρα μου ήταν κι άλλος, εντάξει, ο κύριος μπορεί να μιλάει και σε δύο μαζί. Και από την ώρα που δεν είναι ονομαστική. Και το βάλαμε στην καρδιά μου και λέω, με θεράπευσε. Τα άλλα δεν τα κράτησα, δεν το θυμόμουν τα άλλα που είπε. Αυτό που κράτησα είναι ότι με θεράπευσε. Μου μπήκε μέσα στην καρδιά και πάω και λέω στη μάνα μου, μία μέρα πριν τις εξετάσεις, λέω, μάνα τσάπα θα πάμε, ο κύριος με θεράπευσε. Καλά, καλά μου λέει, εντάξει, θα δούμε αύριο μου. Πάμε, κάνουμε εξετάσεις, πυρογραφήματα, τα πάντα, τίποτα. Πριν κάνω το μεταξύ της εξετάσεις, εγώ έψελνα. Ο κύριος είναι ο ιατρός μου. Ένας είναι ο ιατρός. Δεν με έχει θεραπεύσει μόνο εκείνη τη φορά, με έχει θεραπεύσει πάρα πολλές φορές, απλά δεν προλάβω να σου τα πω όλα. Μετά ήμουνα, δούλευα τότε σε ηλεκτρονικό ταξί, άμα το ξέρετε, βασικά μέσω του ίντερνετ, στην Uber. Και άμα θυμάστε, ένα διάστημα είχαν πιάσει 10 άτομα. Εγώ εκείνη την ημέρα, ήταν Παρασκευή, και λέω, δεν δουλεύω λίγο περισσότερο να κάνω μεγαλύτερο ποσό, γιατί το είχα ανάγκη και τότε, γιατί έπρεπε να πιάνεις ένα ποσό για να σου δίνει το μισθό σου. Βέβαια, στερούμενα πάρα πολύ από την Εκκλησία και είχα στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Αλλά πόσες ψυχές, αδέρφια μου, μου είχε δώσει ο Κύριος να τους ανοίξω την καρδιά μου. Θυμάμαι μία φορά ήταν μία γυναίκα και μου κάνει, δεν υπάρχει Θεός, μου λέει, γιατί τα παιδάκια πεθαίνουνε. Και λέω, Κύριε, τώρα τι να της πω. Και μου δίνει ο Κύριος και της λέω, γιατί δεν τους δίνεις να φάνε. Και μου λέει, γιατί δεν τους δίνει ο άλλος. Γι' αυτό ακριβώς της λέω, πεθαίνουν αυτά τα παιδάκια. Γι' αυτό ακριβώς δεν έχουν να φάνε. Γιατί εμείς δεν τους δίνουμε να φάνε. Δεν φταίει ο Θεός. Και με κοίταζε. Και είχαμε πιάσει μια συζήτηση κάποια στιγμή. Και ενώ δεν πίστευε καθόλου για τον Θεό, στο τέλος είχαμε φτάσει σε σημείο. Της λέω, εκείνη τη γυναίκα, σας λέω, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν έχεις να χάσεις κάτι. Ένα λεπτό από τη ζωή σου. Κλείσε την πόρτα στο δωμάτιό σου και πες, αν υπάρχει, θέλω να σε γνωρίσω. Έκλαψε. Έκλαψε. Και μου λέει, θα το κάνω. Θα το κάνω. Και έφυγε. Και πόσες άλλες ευκαιρίες μου έδωσε ο Κύριος να μιλάω για το όνομά του και χαιρόμουν. Και είχα χαρά. Και λέω, Κύριε, ίσως με θες εδώ πέρα για κάτι. Και γενικά έχω προσέξει ότι ό,τι έχει επιτρέψει μέχρι σήμερα το έχει κάνει για κάτι, για κάποιο λόγο. Τέλος πάντων, εκείνη την Παρασκευή που δούλεψα λίγο παραπάνω, με σταματάνε σε ένα σημείο που είχα πάει να πάρω ένα πελάτη. Και ήταν κάτι άντρες αστυνομίας, βέβαια με πολιτικά ρούχα, και μου κάνουνε, πάμε να κάνουμε ένα τεστάκι, να δούμε κάποια πράγματα από τα χαρτιά σου και από αυτά λίγο στο αστυνομικό τμήμα και θα φύγεις. Λένε, δεν είναι κάτι, δεν θα αργήσουμε καθόλου. Λέω και εγώ, εντάξει, ας πάμε. Μεροκάματο μου λέει, μεροκάματο του λέω, τι να κάνω. Εντάξει μου λέει, θα τα καταφέρετε. Πάμε εκεί πέρα στο αστυνομικό τμήμα. Ενώ με βγάζουν, βλέπω βγάζουν σπινακίδες. Λέω, όχ, τι γίνεται. Μου λέει, τίποτα, μην αγχώνεσαι. Μου λέει, μια διαδικασία είναι, θα τα δούμε και θα τα ξαναβάλουμε. Α, εντάξει, λέω. Μπαίνουμε μέσα στο αστυνομικό τμήμα και βλέπω κάποιους με αλυσίδες. Τους είχαν βάλει χειροπέδες. Μπαίνω λίγο πιο μέσα σε ένα κελί. Βλέπω κάποιους άλλους με χειροπέδες, με κοιτάγανε και λάγανε, με κοροϊδεύανε. Λέω, τι γίνεται εδώ πέρα, λέω, με τους εγκληματίες που με φέρανε, λέω. Μου κάνουν κάποια στιγμή, δώσ' μας τα λεφτά σου. Λέω, γιατί να σας δώσω τα λεφτά μου. Δώσ' μας τα λεφτά σου, μου λέει. Να σας τα δώσω, λέω. Είχα 60 ευρώ, θα τα δίνω, στο ταμείο μου. Δώσ' μας την ταυτότητά σου, δώσ' μας το κινητό σου. Λέω, τι γίνεται εδώ πέρα, κάτι δεν πάει καλά. Και ήταν κι άλλο ένα παιδί και κοιτιόμασταν, λέω, Έχεις καταλάβει τι γίνεται? Δεν έχω καταλάβει, μου λέει. Μου λένε σήμερα θα μείνετε εδώ. Λέω τι εννοείται θα μείνουμε εδώ? Στο κελί, λέει, μέσα μαζί με τους υπόλοιπους. Λέω γιατί, τι έκανα? Γιατί, λέει, η δουλειά που κάνετε είναι παράνομη. Εγώ ήξερα ότι κάτι δεν πάει καλά με τους ταξιτζίδες με αυτή τη δουλειά, αλλά δεν ήξερα ότι είναι παράνομη, γιατί κανονικά είχε και ΙΚΑ και ασφάλιση τα πάντα. Δεν ήταν. Ήταν γνωστή από το κράτος. Είχαν πιάσει 8 άτομα και λένε να πιάσουμε άλλα 2 και ήμουν ο 10ος. Ο τελευταίος. Μπαίνουμε. Και εν τω μεταξύ ήμουν τώρα. Δηλαδή με το που με βάζουν μέσα στο κελί, μέσα στο τσιγάρο, δεν μπορούσα να πάρω ανάσα. Δεν ήξερα τι να κάνω. Ένιωθα και ότι είμαι κάπου κλειστά και δεν μ' άρεσε όλο αυτό. Βρίζανε, οι άλλοι μιλάγανε. Και λέω, καλά κύριε, λέω τώρα τι ήταν αυτό που. Τι είναι αυτό που γίνεται, λέω, τι είναι αυτό που επιτρέπεις? Και θυμήθηκα και τον αδερφό μας τον Παύλο που ήταν στη φυλακή. Δεν είχε κάνει κάτι. Απλά μπήκε στη φυλακή γιατί ο διάβολος δεν ήθελε να τον αφήσει ησυχία. Γιατί δόξαζε το όνομά του. Και φύγει και μαρτυρικά ο αδερφός μας. Και λέω, δεν θα μιλήσω, δεν θα βγάλω άχνα. Ό,τι θες εσύ, λέω, Θεέ μου, βγάλε μέσα από όλο αυτό. Μας πάνε την επόμενη μέρα για φωτογραφίσεις και τέτοια. Σαν να ήμασταν αδέρφια μου κακοποιοί. Με χειροπέδες όπου μας πηγαίνανε, τα πάντα. Με αστυνομικά. Μας πήγανε να δικαστούμε. Μετά πήραμε αναβολή. Το γλιτώσαμε το Σαββατοκύριακο. Κανονικά ήταν κάτω από το Σαββατοκύριακο μέσα, έκανε χάρη ο Θεός. Και έρχεται η μέρα που πρέπει τελικά να γίνει το δικαστήριο και να πούμε κάποια πράγματα. Και μου λέει η δικηγόρος. Καταρχάς μου λέει, θέλω να σε συγχαρώ, μου λέει, γιατί μας είπανε από την Uber ότι είσαι αξιοθαύμαστο παιδί και είσαι ο μόνος που δεν μίλησες μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Όλοι οι υπόλοιποι, λέει, τους βάλαν στο μάτι. Λέω, σας ευχαριστώ πολύ, λέω, εντάξει. Και μου κάνει, όλα καλά, μου λέει, θα αφαιθείς ελεύθερος, αλλά πρέπει, μου λέει, να πεις 2 ψαματάκια, μου λέει, μικρά. Το ένα είναι, μου λέει, ότι δεν ήξερες για τους ταξιτζίδες και κάτι άλλο μου είχε πει, δεν το θυμάμαι τώρα. Της λέω, συγγνώμη, της λέω, αλλά δεν μπορώ να πω 2 ψαματάκια, της λέω, γιατί πιστεύω στον Θεό, της λέω. Τι μου έλεγε, τι μου ξανάλεγε, δεν έκανα πίσω βήμα. Της λέω, και 2 χρόνια να με βάλουν μέσα στη φυλακή, εγώ δεν λέω ψέματα, της λέω. Και βάζει τα κλάματα. Δεν έχω ξαναδεί, μου λέει, τέτοιον άνθρωπο. Δεν λες 2 ψεματάκια, λέει, να φύγεις. Δηλαδή, στεναχωριέμαι για σένα, μου λέει. Δεν μπορώ να κάνω κάτι, μου λέει. Τέλος πάντων, μου λέει, θα πάω να βάλω τα δυνατά μου. Εγώ τη λέω ψέματα, δεν λέω, τη λέω. Πες μόνη σου, πες τα. Εγώ δεν λέω τίποτα. Και για μένα, μην πεις, λέω ψέματα. Δηλαδή, διάβασα μέχρι και αυτό που ήταν να διαβάσει, άμα έχει τίποτα ψέμα μέσα. Πάει τέλος πάντων η γυναίκα και πήρα 3 μήνες με αναστολή. Δηλαδή, άμα γίνει κάτι άλλο, ας πούμε, θα έχω πρόβλημα. Λέω, κύριε, εσύ το επέτρεψες. Δεν με ενδιαφέρει, σαν να μην έγινε ποτέ. Και μέχρι σήμερα, ας πούμε, δεν με έχει νιάξει ούτε να πάρω να ρωτήσω τι έχει γίνει, δεν με αφορά καθόλου. Μετά από λίγο καιρό με παίρνουν τηλέφωνο και με θέλανε πάλι να παρουσιαστώ πάλι για δικαστήριο για μια επιχείρηση που έχω. Λέω, μα δεν έχω επιχείρηση. Όχι, έχεις επιχείρηση, μου λέγανε, είσαι αυτός. Λέω, δεν είμαι αυτός, πρώτον, και δεν έχω επιχείρηση. Και με κυνηγάγανε πάλι για άλλο πράγμα. Δηλαδή, δεν σε αφήνει ο εχθρός καθόλου σε αυτή τη ζωή. Και πραγματικά, τα προβλήματα είναι η σωτηρία μας. Γιατί με αυτά ταπεινωνόμαστε και πάμε και ζητάμε τον Κύριο. Γιατί έχω προσέξει τον εαυτό μου ότι όταν είμαι καλά, δεν με πολύ νοιάζει. Δηλαδή, κοιτάω, ας πούμε, να κάνω τα πράγματα που θεωρώ εγώ ότι έχω ανάγκη να κάνω. Που τα βάζω μερικές φορές και μπροστά από τον Θεό. Να τρέξουμε σε κάποια πράγματα. Δεν είναι έτσι. Πρώτα ο Θεός και μετά όλα τα άλλα. Γενικά τώρα με τη ζωή στην εκκλησία, έχουμε περάσει κάποιες καταστάσεις δύσκολες. Όταν γνώρισα την αδερφή την Έλενα, προσευχηθήκαμε πάρα πολύ. Ο Κύριος μας είχε ενημερώσει από την αρχή ότι θα περάσουμε δύσκολα. Είχαμε βάλει τα σημάδια μας, μας απάντησε ο Κύριος σε όλα. χωρίς τότε να μιλάμε, ο καθένας από τη μεριά του, χωρίς να ξέρει ο ένας και ο άλλος τι κάνει ο ένας και ο άλλος. Και ο Κύριος μας έδεσε πάρα πολύ μέσα από την προσευχή ειδικά. Και το πρώτο που της είχα πει όταν ήρθε και μου είπε, γιατί είχα βάλει σημάδι στον Κύριο, λέω: «Κύριε, άμα είναι από σένα, να έρθει εκείνη να μου μιλήσει». Και ήρθε εκείνη και μου μίλησε και μου είπε τα συναισθήματά της. Και είπα: «Τώρα από εδώ και πέρα αγώνα. Προσευχή, διάβασμα. Κάθε μέρα προσευχή, διάβασμα». «Μα έχω», μου λέει, «τις Πανελλήνιες». «Δεν πειράζει», λέω. «Προσευχή, διάβασμα», της λέω. «Όσο μπορούμε, όσο μπορείς», λέω. «Όχι παραπάνω από 10 λεπτά. Άμα δεν μπορείς πάνω από 10 λεπτά, δεν πειράζει. Αλλά 10 λεπτά κάνουμε». «Αμήν, αμήν». Ξεκινήσαμε έτσι. Και θέλω να σας το πω αυτό γιατί έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στη ζωή μας. Όταν ήταν η Έλενα να δώσει, είχε κάποια πίεση βέβαια για τους δικούς της, πιστεύαν ότι δεν θα πετύχει. Όταν ήταν η Έλενα να δώσει, είχαμε βάλει κάποια σημάδια στον Κύριο μέσα από αυτό. Ειδικά η Έλενα, εγώ δεν το ήξερα. Και όταν ήταν να δώσει τα αρχαία, γιατί δίνει 4 μαθήματα, τα αρχαία ειδικά δεν ήξερε τίποτα. Ήξερε μόνο ένα μάθημα. Ένα κεφάλαιο. Ήταν 24 κεφάλαια, ήξερε μόνο ένα κεφάλαιο. Και είχε αγχωθεί πάρα πολύ. Και μιλάγαμε στο τηλέφωνο και της λέω: «Ποιο έχεις στην καρδιά σου?» Και μου λέει ένα κεφάλαιο που το ήξερε πάνω κάτω. Μου λέει: «Αυτό θα πέσει». Της λέω: «Αυτό θα πέσει». Και μου λέει: «Δεν γίνεται αυτό». Της λέω: «Ναι, δεν γίνεται επειδή το παγώ, δεν γίνεται επειδή το πιστεύουμε και θα το κάνει ο Θεός». Και μου λέει: «Αμήν». Πάει, δίνει, είχε πέσει αυτό το κεφάλαιο, όλοι γράψανε χάλια, η Έλενα γράψε καλά. Μετά ιστορία, γράφει ιστορία, με παίρνει τηλέφωνο κλαίγοντας, μου λέει: «Δεν έχω γράψει καλά», πάει, τα καταστρέψαμε. Της λέω: «Έχεις γράψει 16. Μου λέει: «Κάτσε Γιώργο», μου λέει, «εντάξει, το ένα το πιστεύω», μου λέει, «το άλλο τώρα εντάξει, αυτό είναι», μου λέει, «δεν είναι ωραίο», μου λέει, «να τα λέμε και έτσι απλά». Της λέω: «Δεν είναι», της λέω, «ότι τα λέω εγώ. Μου το είπε ο Κύριος ότι έχεις γράψει 16 και σου λέω ότι έχεις γράψει 16. Ακριβώς. Με παίρνει τηλέφωνο. Βασικά βγήκανε τα αποτελέσματα. 16. Ακριβώς. Δηλαδή γενικά έχουμε δει πάρα πολύ ωραία πράγματα από τον Κύριο σε πάρα πολλά, σε διάφορα πράγματα στη ζωή μας. Αυτό που θέλω να πω, αδέρφια μου, είναι ότι ο Κύριος, να πω για την Εκκλησία τώρα κάποια πράγματα που μου μπαίνουν στην καρδιά μου, συγχωρέστε με, ότι ο Κύριος λειτουργεί μόνο στην ενότητα. Δεν είναι μόνο το να πάμε στην Εκκλησία. Το βλέπα και εγώ έτσι. Δεν είναι έτσι. Άμα δεν σε αγαπήσω και δεν με αγαπήσεις, δεν μπορεί ο Κύριος να είναι ανάμεσά μας. Έτσι είναι τα πράγματα. Άμα το πρόβλημά μου δεν γίνει και πρόβλημά σου και το πρόβλημά σου και πρόβλημά μου, πάλι δεν γίνεται. Και έχω προσέξει σε ένα κεφάλαιο που έλεγε ο Παύλος, αν δεν κάνω λάθος, τελικά τι είναι, λέει, να προφητεία να έχω, χαρίσματα ιαμάτων να έχω. Όλα αυτά, λέει, θα παρέλθουν, θα μείνουν στη γη. Αλλά η αγάπη, η πίστη και η ελπίδα και μεγαλύτερο τούτον η αγάπη. Και πώς θα τα πετύχω αυτά, λέει αλλού, ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, δηλαδή του Πνεύματος του Αγίου. Δεν θα τα καταφέρουμε εμείς. Με την προσευχή, με τον αγώνα, όλοι μαζί, να έρθουμε πιο κοντά. Είναι τελευταίος καιρός. Λέμε αύριο, συνέχεια αύριο, αύριο, αύριο. Αυτό το βάζει ο διάβολος, αδέρφια μου. Αύριο δεν μας ανήκει. Το αύριο δεν μας ανήκει. Δεν είναι δικό μας. Και πολλές φορές έχω τρομάξει με τον εαυτό μου τον ίδιο. Λέω αύριο. Θα υπάρχει το αύριο. Άμα έρθει ο Κύριος σήμερα, τα πάντα μαρτυρούν τον ερχομό του. Ήμουνα στον κόσμο και μου λέγανε όλοι οι άνθρωποι κάτι γίνεται. Και εγώ ήξερα τι θα γίνει. Τι να τους πω. Ο Κύριος είναι κοντά. Και αυτό που μου μπαίνει μέσα στην καρδιά είναι ο καθένας προσωπικά πρώτα απ' όλα, έτσι. Γιατί ο καθένας για τον εαυτό του θα δώσει λόγο. Όχι εγώ για εσάς, ούτε εσείς για μένα. Ο καθένας για τον εαυτό του θα δώσει λόγο. Να μην κρίνουμε για να μην κρυθούμε, αδέρφια μου. Παλιά έβλεπα, ας πούμε, κάτι, έλεγα κι εγώ. Και μου έλεγε ο Κύριος, να πω κι εγώ για σένα. Δεν είναι, αδέρφια μου, δεν μας συμφέρει. Δεν μας συμφέρει. Δεν μας συμφέρει. Έχουμε κάνει πάρα πολλά λάθη όλοι μας. Και ο καθένας θα ξέρει καλύτερα για τον εαυτό του. Θυμάμαι, όταν ήμουν μικρός, η εκκλησία ήταν πιο ζεστή. Ήμασταν όλοι αγαπημένοι, καθόμασταν όλοι μαζί. Είχε σημασία γι' αυτό. Καθόμασταν όλοι μαζί, αγαπημένοι. Δεν προλάβαινε να μπει μέσα και σου μίλαγε ο Κύριος. Και δεν σηκώνεις το κεφάλι. Τώρα μπαίνουμε μέσα και αντί να βάλουμε κριτήριό μας τον Ιησού Χριστό, δηλαδή να κοιτάξουμε τον εαυτό μας, να συγκρίνουμε με τον Χριστό, το συγκρίνουμε με τον αδερφό μας που είναι δίπλα μας. Και έχει ένα πρόβλημα. Και το βάζουμε και πιο κάτω από εμάς, ότι εγώ είμαι καλύτερος από αυτόν. Έχω να πω για τον εαυτό μου ότι δεν είμαι καλύτερος από κανέναν, αδερφιά μου. Είστε όλοι καλύτεροι από μένα. Και ο Θεός να κάνει χάρη να βρεθούμε όλοι μαζί στην ουράνια βασιλεία του. Γιατί τελικά αυτό έχει αξία. Αυτό έχει σημασία στη ζωή μου και στη ζωή μας. Δεν έχει σημασία ούτε το να κάνω ένα καλό γάμο, ούτε το να πάρω ένα καλό αμάξι, ούτε το να πάρω ένα καλό σπίτι. Αύριο μπορεί να γίνει ένα σεισμός, να φύγουν όλα. Τι θα κάνουμε, θα πάρουμε τον Θεό? Ο Θεός θα επιτρέψει καταστάσεις, γιατί είναι τελευταίος καιρός. Θα γίνει η αρπαγή. Όταν έρχεται και μας παίρνει ατομικά τον καθένα, μερικές φορές ίσως επιτρέπει και μια ετοιμασία. Ας πούμε, ένας που παθαίνει μια σκληρή αρρώστια έχει και ένα διάστημα να προσευχηθεί, να ετοιμαστεί. Στην αρπαγή δεν θα έχουμε. Εκείνο το δευτερόλεπτο. Άμα εκείνο το δευτερόλεπτο είμαστε κοντά στο Θεό, ο Θεός θα μας πάρει. Άμα όμως σκέφτομαι περισσότερο, ας πούμε, τη γυναίκα μου ή περισσότερο κάτι άλλο, το σπίτι μου. Να διαβάσουμε και κάτι μέσα από το Λόγο του Θεού, να τον τιμήσουμε, αδέρφια μου, σελίδα 951. Δεξιά στη ύλη, κάτω-κάτω, το 14. Εάν ζητήσετε τι εν το ονόματί μου, εγώ θέλω κάμει αυτό. Εάν με αγαπάτε, τα εντολάς μου φυλάξατε. Και εγώ θέλω παρακαλέσει τον Πατέρα και θέλει σας δώσει άλλων παράκλητων δια να μένει με θυμόν εις τον αιώνα. Το πνεύμα της αληθείας, το οποίο ο κόσμος δεν δύναται να λάβει, διότι δεν βλέπει αυτό, ουδέ γνωρίζει αυτό. Εσείς όμως γνωρίζετε αυτό, διότι μένει με θυμόν και εν ημίν θέλει είστε. Και κάτι άλλο στη δεξιά στήλη, από εκεί που γυρίσαμε σελίδα, 952, το 12. Αυτή είναι η εντολή μου, να αγαπάτε αλλήλους καθώς σας αγάπησα. Μεγαλυτέραν ταύτης αγάπην δεν έχει ουδής. Του να βάλει την ψυχή αυτού υπέρ των φίλων αυτού. Σείς είστε φίλοι μου, εάν κάμνετε όσα εγώ σας παραγγέλω. Είναι σημαντικό να αγαπάμε. Και το σ' αγαπώ το λέμε εύκολα. Το θέμα είναι να το νιώθουμε για τον αδερφό μας. Πολλές φορές έχω προσέξει τον εαυτό μου ότι το λέω, αλλά δεν με νοιάζει και τόσο. Και δικαιώνω και τον εαυτό μου, δεν είναι έτσι? Και άλλο ένα τελευταίο, στη 1030, αν δεν κάνω λάθος. Το 24. Όσοι δε είναι του Χριστού, εσταύρωσαν τη σάρκα μου με τα πάθη και τας επιθυμίας. Ο Θεός να μας ευλογεί και να φτάσουμε μία μέρα στην ουράνια βασιλεία του όλοι μαζί. Αμήν.
Αγαπητά, εγώ θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω τον Κύριο για τα θαυμάσια που έχει κάνει στη ζωή του Γιώργου. Και επειδή ξεκινάει μια καινούργια χρονιά, ας είναι μια καινούργια αφετηρία με τον Κύριο, να κάνουμε μια νέα συνθήκη μαζί του. Κράτησα από τον αδερφό κάτι θαυμάσιο, ότι λέει εγώ θα σε σώσω διότι έρχομαι να παραλάβω την εκκλησία μου, κάτι τέτοιο είπε. Και η σημασία ότι είμαστε αδέρφια στο τέλος του τέλους τέλους. Αυτό πρέπει να το χωνέψουμε. Και μου είπε ο Κύριος στην καρδιά να σας πω, αδέρφια, ότι εμείς εμποδίζουμε τον Κύριο να κάνει τα θαυμάσια του. Διότι Θέλω να διαβάσω, αδέρφια, κάνα δύο εδάφια από τη σελίδα 962. Ότι μιλάει ο Πέτρος την ημέρα της Πεντηκοστής, 962 αριστερά κάτω θα διαβάσω, και αφού εκήρυξε την αλήθεια του Ευαγγελίου και ότι ο Χριστός είναι ο μόνος σωτήρας, λέει στο 40, και με άλλους πολλούς λόγους διαμαρτύρεται και περέτρεπε λέγον, σώθηται από τις διαστραμμένης ταύτης γενεάς. Εκείνοι λοιπόν με τα χαράς δεχθέντες των λόγων ευαυτίστησαν και προσετέθησαν εκείνη τη μέρα έως 3.000 ψυχές. Και προσέχουμε εδώ, αδέρφια, στο 42. Και ενέμενον εν τη διδαχή των Αποστόλων, εν τη κοινωνία, εν τη κλάση του άρτου και εν τις προσευχές. Αδέρφια, αυτές 3.000 αναγεννηθήκανε την ώρα που μιλούσε ο Απόστολος Πέτρος και αμέσως λέει να βαφτιστούμε στο νερό, να κάνουμε το θέλημα του Θεού, να γραφεί το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής. Δεν μας λέει εδώ ότι εκείνη την ημέρα τους βάφτισε ο Κύριος και με Πνεύμα Άγιο. Πιστεύω, αδέρφια, ότι όλοι που είμαστε παρόντες απόψε είμαστε αναγεννημένοι, έστω και αν έχουμε ή δεν έχουμε το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά προσέξτε, αδέρφια, τι λέει ο Λόγος του Θεού. Από την πρώτη στιγμή, ενέμενον εν τη διδαχή των Αποστόλων, εν τη κοινωνία, εν τη κλάση του άρτου και εν τις προσευχές. Και να το πάρουμε αυτό, αδέρφια, ένα-ένα. Πιστεύω ότι έχουμε τη διδαχή των Αποστόλων, διότι διαβάζουμε από αυτό το ευλογημένο βιβλίο. Το δεύτερο είναι ενέμενον εν τη κοινωνία. Είναι αυτό που είπε ο αδερφός, αυτό που έβλεπα και εγώ στην προηγούμενη εκκλησία που πήγαινα, όταν πρωτοπήγα στην εκκλησία. Πήγαινα στην προσευχή και από τις 7 η ώρα η εκκλησία ήταν γεμάτη. Εδώ πέρα βλέπω, αδέρφια, ότι έρχεται Κυριακή και την Κυριακή το βράδυ είμαστε πάρα πολύ λίγοι. Δηλαδή είμαστε το 1/3 από όσοι ήμασταν την Κυριακή το πρωί. Και αυτό, αδέρφια, δεν είναι καλό. Διότι θέλω να σας πω ότι η πνευματική συγγένεια υπερέχει πάρα πολύ της κατασάρκας συγγένειας. Δηλαδή, εγώ, αδέρφια, πρέπει να καταλαβαίνω και να νιώθω ότι εσείς είσαστε η πραγματική μου οικογένεια και όχι η κατασάρκα. Και ότι και η κατασάρκα η οικογένειά μου, όταν πιστέψει, θα γίνει και αυτή η οικογένεια πραγματικά δική μου κατά το Πνεύμα. Αδέρφια, δίνω μία προτροπή πρώτα στον εαυτό μου και μετά σε εσάς. Οποτεδήποτε έχουμε εκκλησία εδώ, να είμαστε παρόντες. Και όποιος μπορεί, όταν δεν έχουμε εδώ πέρα εκκλησία, να πηγαίνει σε άλλη εκκλησία. Διότι αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε και κοινωνία μεταξύ μας. Το δεύτερο που θέλω να σας πω, ότι πρέπει ανελιπώς κάθε Κυριακή πρωί να παίρνουμε σώμα και αίμα Κυρίου. Και για το σκοπό αυτό πρέπει να ετοιμαζόμαστε όλη την εβδομάδα. Είναι θέλημα του Κυρίου, διότι είπε ο Κύριος ότι όποιος δεν τρώει τη σάρκα μου και δεν πίνει το αίμα μου, δεν έχει μέρος μετεμού. Πολλοί σκανδελιστήκαν, λέει, και φύγανε. Αλλά οι 12 μείνανε και μαζί ο Πέτρος είπε, πού να πάμε αλλού, λέει, Κύριε, εσύ εις λόγους ζωής αιωνίου. Και βέβαια στις προσευχές. Είπα προηγουμένως ότι ξεκινάει η προσευχή 7 η ώρα, να φροντίσουμε να είμαστε 7 η ώρα. Βέβαια θα συμβεί κάποια φορά κάποιο εμπόδιο, να μην είμαστε ακριβώς από τις 7, αλλά η καρδιά μας να θέλει να είμαστε στις 7 η ώρα στην προσευχή. Και αδέρφια, όταν κάνουμε αυτά τα απλά πραγματάκια που θέλει ο Κύριος θα κάνει μεγαλεία ανάμεσά μας. Διότι πιστεύω, αδέρφια, ότι είμαστε πράγματι στο τέλος του τέλους, το επαναλαμβάνω, αλλά ο Κύριος, αδέρφια, στενοχωριέται, δεν θα πω ονόματα, δεν θα εξαιρέσω τον εαυτό μου, αλλά να μην είμαστε, αδέρφια, στάσιμοι. Είπαμε και άλλη φορά ότι εάν δεν έχουμε πάρει Πνεύμα Άγιο κάποιος, αν δεν έχει πάρει Πνεύμα Άγιο, θα ζητάει το Πνεύμα το Άγιο. Όταν ο Κύριος του δώσει το Πνεύμα το Άγιο, δεν το του αρκέσει, δώσε μου, Κύριε, και προφητεία. Διότι είναι γραμμένο μέσα στο Λόγο του Θεού ότι θέλω οι πάντες να προφητεύετε. Έτσι δεν είναι? Αφού λοιπόν το λέει ο Λόγος του Θεού, πρέπει να το ζητάμε και θα το πάρουμε. Και όταν λέμε προφητεία, είναι ο Κύριος να μας μιλάει στα ελληνικά. Δηλαδή είτε κατηδίαν είτε εδώ πέρα στην εκκλησία. Και αδέρφια, ούτε και σε αυτό να μείνουμε, αλλά πρέπει να ζητάμε όλα τα μεγάλα χαρίσματα. διότι ο Κύριος, καθώς καταλαβαίνω, θα κάνει ένα πρώτο βήμα, ότι θα εκκαθαρίσει το αλώνιόν του. Και αυτό να το λάβουμε, αδέρφια, σοβαρά υπόψη μας. Δεν αποκλείεται αυτή η χρονιά να είναι η χρονιά η τελευταία που θα είμαστε εδώ πέρα σε αυτόν τον κόσμο. Ο Κύριος δεν μας δίνει ημερομηνία, αλλά πρέπει να βάλουμε βαστιά μέσα στην καρδιά μας ότι ανά πάσα στιγμή πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Ο Κύριος λοιπόν θα εκαθαρίσει το αλώνιόν του, διότι αν ξεπεράσουμε την υπομονή του Κυρίου, ο Κύριος δεν μπορεί να περιμένει οι υπόλοιποι που είναι απ' έξω να υποφέρουν, όπως ο Γιώργος υπέφερε όταν ήταν στον κόσμο. Και αφού εκαθαρίσει το αλώνιόν του, θα δώσει τα μεγάλα χαρίσματα. Και θα ζήσουμε, αδέρφια, ένδοξες ημέρες. Και καθώς λέει ο λόγος του Θεού, ότι η δόξα του Εσχά του οίκου θα είναι μεγαλύτερα της του πρώτου, πιστεύω ότι θα δούμε τα θαυμάσια του Κυρίου και αυτό που λένε στον κόσμο θα τρίβαμε τα μάτια μας. Και το έργο, αδέρφια, θα γίνει εν συντομία, μπορεί να διαρκέσει μονάχα 6 μήνες. Όσο ήταν το έργο του Ιωάννη του Προδρόμου. Διότι όλοι εμείς είμαστε πρόδρομοι της ελεύσεως του Κυρίου. Είμαστε στο φως του κόσμου και το αλάτι της γης. Επομένως, αδέρφια, να είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το έργο που θα προσδιορίσει ο Κύριος να κάνει ο καθένας από εμάς. Μικρό ή μεγάλο, δεν έχει σημασία. Ο Κύριος προγνωρίζει και προορίζει. Ο Κύριος θα μας μιλήσει, θα μας πει: από σένα θέλω να κάνεις αυτό. Εμείς πρέπει να του πούμε αμήν. Αλλά αδέρφια, προσοχή, όπως λέει ο λόγος του Θεού, κοινωνία μεταλλήλων, να θεωρούμε ο καθένας τον απέναντί του υπερέχοντα, διότι κι αν κάποια στιγμή βλέπω τον αδερφό μου να μην περπατάει καλά, δεν πρέπει να τον κρίνω, διότι δεν πρέπει να κρίνω ξενοδούλο. Αλλά πρέπει να πω στην καρδιά μου ότι ποιος ξέρει τι περνάει ο αδερφός μου αυτή την περίοδο που εγώ δεν το ξέρω και είναι σε πτώση. Και πρέπει να προσεύχομαι για τον αδερφό μου ο Κύριος να τον ανορθώσει. Και ακόμα, αδέρφια, ο Κύριος θέλει ενότητα και ανάμεσα στις εκκλησίες. Πρέπει ο Κύριος να μας κάνει τη χάρη, όπως παλιά θυμάμαι ότι καλούσαμε εδώ πέρα μία άλλη εκκλησία ή πηγαίναμε εμείς σε μία εκκλησία, αυτό το πράγμα να γίνεται. Διότι η κοινωνία μεταλλήλων δεν σημαίνει μονάχα μεταξύ μας σε αυτή την εκκλησία, αλλά και η κοινωνία μεταλλήλων με τις άλλες εκκλησίες. Ο Κύριος να μας ευλογήσει.